Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. U Bosni i Hercegovini brojna reagovanja na odluku suda da se Atif Dudaković i njegovi saborci osumnjičeni za ratne zločine nad Srbima brane sa slobode. Za Srbe pravosuđe farsa, Bošnjaci smatraju da nema krivice. U Pećkoj patrijaršiji zaseda Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, jedan od centralnih tema pitanje Kosova i Metohije. U dvostrukom samoubilačkom bomboškom napadu u Kabulu ubijeno najmanje 25 osoba, gotovo 50 ljudi ranjeno. Islamska država preuzela odgovornost. Objavljeni javni pozivi za razvojni program Evropske unije za razvoj infrastrukture. Poziv upućen opštinama u Šumadiji, zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji. Praznični dani, 1. i 2. maj, sunčani i topli, popodne i uveče moguće ređe pojava kratkotrajnih pljuskova. Temperatura do 30 stepeni. Mnogi su spojili vikend sa predstojećim prvomajskim praznikom, oni koji nisu na put će tek popodne. Izletište u Srbiji spremno dočekuju prvomajski urenak, a kakva je situacija na graničnim prelazima i naplatnim rampama, zna naš Milenko Marković koji u ovom trenutku na naplatnoj stanici Vrčin. Milenko, da li su počele gužve?
Ne, ako je sudeti po naplatnoj rampi na Vrčinu, ovde nema gužvi, ali poslednje izveštaje Automoto Saveza Srbije navode da putnička vozila na graničnim prelazima čekaju do 30 minuta, s tim da se na granici sa Mađarskom, odnosno na delu koji kontrolišu mađarske vlasti, često formiraju duže kolone u oba pravca, a kada se to desi, zadržavanja mogu trajati više sati. To je međutim već više od godinu dana uobičajeno stanje od kada je iz Brisela naloženo državama članicama da strože kontrolišu spoljnu granicu Evropske unije. Inače, treba podsjetiti da su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Automoto Savez postavili dve web kamere preko kojih se može pratiti stanje u saobraćaju na graničnom prelazu Batroci sa Hrvatskom, a u planu je postavljanje kamera i na Horgošu, Preševu i Gradini. Kada govorimo o stanju na putevima, prohodnost je za sada dobra, a saobraćaj je umerenog intenziteta. A kako je stanje na naplatnoj stanici Beograd, odnosno popularno na naplatnoj stanici Vrčin i uopšte na naplatnim rampama širom Srbije, reći će nam Zoran Janković, šef odseka za naplatu putarine na naplatnoj stanici Beograd.
Dobar dan. Na naplatnoj stanici Beograd saobraćaj je umerenog intenziteta i odvija se bez ikakvog zastoja. Međutim, mi smo u prethodna tri dana zabeležili pojačan intenzitet saobraćaja i to iz smera od Beograda ka Nišu. U toku prethodna tri dana kroz ovu naplatnu stanicu je prošlo ukupno 125.000 vozila, od tog broja čak 72.000 vozila je prošlo iz smera od Beograda ka Nišu. Nešto jači intenzitet saobraćaja očekujemo danas u popodnevnim satima u pomenutom smeru, kao i naravno prvog dana prvomajskog praznika, znači iz smera od Beograda ka Nišu očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja.
Kako imate savete za vozače?
Pa pored obezbeđenja dobre organizacije rada, koristimo priliku da preporučimo učesnicima u saobraćaju elektronsku naplatu putarine. Ovaj vid plaćanja putarine je sve popularniji na srpskim autoputevima i o tome govori činjenica da svako treće vozilo u Srbiji koristi uređaj za elektronsku naplatu putarinu. Učesnici u saobraćaju se odlučuju za elektronsku naplatu putarine zbog komfornije vožnje autoputevima bez zaustavljanja naplatnim stanicama, ali i zbog različitih popusta koje ostvaraju u zavisnosti od iznosa sredstava kojima dopune svoj uređaj za elektronsku naplatu putarine.
Hvala, to je bio Zoran Janković iz naplatne stanice Beograd. Inače, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je danas pozvao sve vozače da ne voze pod dejstvom alkohola, jer su kazne pooštrene i za to i za veliko prekoračenje brzine, naročito u naseljenim mestima i zonama škola, a takođe i za nevezivanje pojaseva kada su u pitanju deca. U poslednjih mesec dana od primene zakona o bezbednosti saobraćaja 40 vozača je završilo u zatvoru zbog više od 2 promila alkohola u krvi, a zatvorske kazne za taj prekršaj se kreću od 30 do 60 dana. Ukupno je do sada uhvaćeno više od 100 ljudi sa više od 2 promila. Jedan vozač u Kladovu je imao 3,38 promila, dok je jedan biciklista imao čak 4 promila alkohola u krvi.
Milenko, hvala na ovim informacijama i tebi i tvom sagovorniku. Milenko Marković javio se sa naplatne stanice Beograd ili, kako je i on konstatovao, popularno nazvane naplatne stanice u Vrčinu. Ostanite uz nas. Pratite novosti dana. U Republici Srpskoj negodovanje povodom odluke tamošnjeg suda da pusti na slobodu ratnog komandanta takozvane armije BiH Atifa Dudakovića i 12 njegovih saboraca osumnjičenih za ratne zločine nad Srbima u zapadnoj krajini, izveštava novinar Radija Republike Srpske Radan Škipina.
Sjenke nad pravosuđem BiH odavno su se nadvile. Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine uz podršku međunarodne zajednice naizmjenično doprinose takvom stanju u kome su interesi Bošnjaka jedino zastupljeni. Najnoviji primjer neodređivanja pritvora Atifu Dudakoviću dokaz je pravosudne farse na nivou BiH, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ovo najbolje pokazuje kolika je farsa i pravosuđe na nivou Bosne i Hercegovine, Bosne i Hercegovine u cjelini. Dakle, nemoguće je da uhapsite Duda koji će dođe kada te ga presudi i da on kao da drži politički skup maše kako slobodno ulazi u sud, naravno znalo se odmah da je slobodno izaći.
Zašto je Dudaković bez lisica na rukama ušetao u SIP-u i tužilaštvo BiH kao da se ne radi o osumnjičenom za najteže ratne zločine, pita se direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Republike Srpske Milorad Kojić. On izražava zabrinutost za ličnu i porodičnu bezbjednost svjedoka u postupku protiv Dudakovića, koji nakon puštanja na slobodu uz mjere zabrane može uticati na iskaze i svjedočenja uz podršku svog ogromnog tima odbrane.
Svjedoci sada osjećaju ličnu nesigurnost. Dakle, oni se sada ne osjećaju više bezbjedno. Porukom puštanja Dudakovića i ostalih lica koje su bila u ovom predmetu i za koje je tražen pritvor i za koje je dobro obrazložen zahtjev za pritvor, svjedoci sada smatraju da će Dudaković biti na kraju oslobođen i osjećaju ugroženost sebe i svoje porodice.
Kojić demantuje navode agencije SRNA koja je, pozivajući se na vlastite izvore, objavila da je iz dokaznog materijala nestao ključni video snimak na kom je Dudaković naređuje likvidaciju zarobljenika. Očito je da neko želi diskreditaciju postupajućeg tužioca Vedrane Mijović, koja je hrabro i odvažno sprovela istragu, navodi Kojić.
Dakle, to nije istina. Prvo, video materijale originalne smo dostavili mi. Ročište za određivanje pritvora je trajalo neka 3 sata. Apsolutno je nemoguće za 3 sata iznijeti sve dokaze. Samo ako smo mi ispred centra dostavili preko 8000 stranica dokumentacije, nemoguće u roku od 3 sata prezentovati sve te dokaze, jer ti dokazi će biti prezentovani u procesu koji će sigurno trajati 2 godine.
Odluka suda BiH o puštanju na slobodu Dudakovića i njegovih 12 saboraca osumnjičenih za ratni zločin je katastrofalna i nije prvi put u praksi suda BiH da se tako radi kada je riječ o bošnjačkim generalima i komandantima, ocjenjuju srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić i delegat u Domu naroda parlamenta BiH Nebojša Radmanović.
Dok u Republici Srpskoj negoduju, Bošnjaci smatraju da nema krivice.
U više gradova Federacije Bosne i Hercegovine, Bihaću, Tuzli, Zenici i Mostaru, održani su mitinzi podrške ratnom komandantu takozvane armije BiH Atifu Dudakoviću i 12-orici njegovih saboraca iz 5. korpusa, osumnjičenih za ratni zločin na Srbima u zapadnoj krajini.
U novostima dana beležimo da se ministar odbrane Aleksandar Vulin sastao sa britanskim ambasadorom Denisom Kifom, razgovarali se o jačanju i intenziviranju bilateralne vojne saradnje.
Govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji, ministar Vulin je ukazao na značaj i poštovanje Briselskog sporazuma i rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kojim je definisano da je KFOR jedini garant bezbednosti, jedina oružana formacija na Kosovu i Metohiji i jedini partner Vojske Srbije u obezbeđivanju administrativne linije. Ponovio je da je nedopustivo formiranje takozvane Vojske Kosova.
U Pećkoj patrijaršiji zaseda Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, a zasedanje se sutra nastavlja u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu. Na dnevnom redu situacija na Kosovu i Metohiji i izmene Ustava Srpske pravoslavne crkve. Opširnije Sandra Cvijanović.
Na početku redovnog zasedanja Sabora Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej je rekao da je jedan od glavnih problema crkve i srpskog naroda pitanje Kosova i Metohije, koje je odavno pod okupacijom. On je podsjetio da su centralni delovi te teritorije ostali potpuno bez Srba posle progona koji je, kako kaže, po broju bio veći od svih prethodnih progona i seoba.
Volju moćnika ovoga sveta, naša sveta kosovsko-metohijska zemlja najprije doživjela veliko stradanje. veće od svih prethodnih stradanja u svojoj istoriji, da bi na kraju bila odcepljena od Srbije i proglašena nezavisnom švicarskom državom, bar je to u pokušaju. Srbija čini velike napore da odbrani i sačuva Kosovo i Metohiju, ali evropski i američki moćnici nemaju sluha za pravdu i istinu.
Patrijarh Irinej pozvao je arhijereje na slogu, podsjećajući ih da oni obavljaju svetu dužnost.
Javnost vidi veliku podeljenost u saboru, koja je počela aktom potpisivanja poznatog apela od strane nekih episkopa. Drugi vide podelu sabora po pitanju novog ustava, braća arhijereji. Imajmo sve ovo u vidu i mnogo čega drugog i ne dopustimo da ove sile koje nisu naklonjene crkvi budu u pravu i da se ispune njihova predviđanja.
Ustav Srpske pravoslavne crkve donet je 1931. godine. Na najnovijim izmenama Ustava radilo se skoro 6 godina. Tim aktom je predviđen nov način izbora patrijarha. Patrijarh bi bio biran na takozvanom izbornom saboru tajnim glasanjem uz dvotrećinsku većinu vladika. Jedan od predloga je i da crkva promeni ime u Srpska pravoslavna crkva Pećka Patrijaršija, što analitičari tumače kao želju crkve da ojača veze sa Kosovom i Metohijom, odnosno sa svojim istorijskim sedištem u Pećkoj Patrijaršiji.
Svet. U napadu bombaša samoubice na NATO konvoj u afganistanskoj pokrajini Kandahar ubijeno je 11 dece u verskoj školi, koja se nalazi pored puta gde se dogodila eksplozija. Ranjeno je 16 ljudi. Za prethodni dvostruki napad bombaša samoubica u glavnom gradu Kabulu, u kome je ubijeno 25 ljudi, odgovornost je preuzela Islamska država. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Sirijska vojska je saopštila da su nekoliko vojnih baza u provincijama Hami i Alepu pogodile rakete. Državni mediji navode da su rakete stigle iz britanskih i američkih baza u severnom delu Jordana. Sirijska observatorija za ljudska prava, s druge strane, tvrdi da je raketne napade izveo Izrael. Predsednici Rusije i Francuske Vladimir Putin i Emmanuel Macron saglasili su se u telefonskom razgovoru da je neophodno očuvati i u potpunosti primeniti nuklearni sporazum sa Iranom. U saopštenju Kremlja navodi se da je Macron obavestio Putina o svoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama i razgovorima koje je imao oko tog sporazuma. Južnokorejski predsednik Moon Jae-in izjavio je da američkom predsedniku Donaldu Trumpu treba dodeliti Nobelovu nagradu za mir zbog njegovih napora da okonča zastoje u odnosima sa Severnom Korejom u vezi sa nuklearnim programom te zemlje. U toku su pripreme za Trumpov susret sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom, koji bi mogao da se organizuje krajem maja ili početkom juna. Evropska unija bi trebalo da bude spremna na to da će se razgovori o Brexitu možda završiti bez konkretnog dogovora, rekao je glavni pregovarač Unije Michel Barnier. Jedan od glavnih kamena spoticanja su pregovori u vezi sa granicom između Republike Irske i Severne Irske. Dogovor o tome bi, prema Barnierovim rečima, trebalo da bude postignut do juna.
Let me be clear once again.
Ponovit ću još jednom koliko je važno pitanje granice u Irskoj. Neophodno je da do juna dogovorimo sve o carinama kao i o pravilima za trgovinu. Možda je rano da govorimo o detaljima, ali moramo da radimo sa Britancima kako bismo došli do dogovora.
Kabinet britanske premijerke Tereze May je umeđu vremenu saopštio da parlamentu ne bi trebalo dati moć da izmeni rezultate referenduma iz 2016. godine. Amandmani na zakon o napuštanju Evropske unije, kojima bi se poslanicima dala veće ovlašćenja, pogoršali bi britansku pregovaračku poziciju, navodi se u saopštenju.
U velikom broju svetskih metropola za sutra su najavljeni protesti povodom međunarodnog praznika rada 1. maja. Protesti u Parizu su među najmasovnijima, ali će i ove godine većina sindikata i levičarskih partija odvojeno organizovati protestne šetnje. U Francuskoj već danima štrajkuju železnice, dok je za kraj sedmice delimičnu obustavu rada najavila aviokompanija Air France. Talas protesta zahvatio je i univerzitete, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Studenti na brojnim univerzitetima širom zemlje takođe protestuju protiv reforme visokog školstva. Kao i zaposleni u železnicama, oni podozrevaju da nije reč o promenama koje su neophodne, već o dugoročnom planu da se železnice privatizuju, kako to u ostalom nalažu direktive Evropske unije. i da se školstvo ne samo privatizuje, već da se ukine ono što je suština Republike, jednake šanse svih građana za školovanje. Ima stručnjaka koji tvrde da su sindikati već mrtvi, da ih ni jedna vlast nije do ove mere prezirala i podcenjivala. O tome dovoljno govori činjenica da su mnogi sindikalni prvaci prvi put videli tekst zakona o radu tek kada je on objavljen. Drugi opet smatraju da bi mogao da se ponovi revolt koji je paralisao Francusku pre tačno 60 godina, kada se dogodilo čuveno 68. proleće. Njihov argument je da su socijalne razlike dostigle zabrinjavajuće razmere. To znači da je bogatstvo koncentrisano u rukama male grupe ljudi i da ova nesrazmera postaje opasna. Čekajući svoju priliku da sindikati potonu i da levica izgubi ugled, 1. maj slavi i krajnja desnica. Liderka Nacionalnog fronta Marina Le Pen okupit će u Nici šefove krajnje desnih stranaka iz čitave Evrope.
I sindikati u Srbiji 1. maj dočekuju razjedinjeni. Kakva su očekivanja radnika od organizacija koje bi trebalo da štite njihova prava, bilo je jedno od pitanja za sagovornike našeg magazina Talasanje, priredila Ida Maričić.
Iz godine u godinu u Srbiji se sve manje radnika okuplja na prvomajskim šetnjama i protestima. Razlog – nepoverenje u sindikat, organizaciju koja bi trebalo da štiti radnička prava. Sindikati u Srbiji izgubili su svoje pozicije tokom sankcija i hiperinflacije 90. godina, kao i tranzicije od 2000. do danas. Većina radnika, nažalost, kada se pomenu sindikati, pomisli na letovanje ili delenje polutki, smatra Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije za rad u Srbiji.
Sindikat iz koje god zemlje da dolazi daje 1/3 glasova za usvajanje novih međunarodnih standarda rada. Meni je više od toga da li slavimo uz polutke ili ne važno da li Srbija pokušava da na neki način utiče na kreiranje tih međunarodnih standarda rada. Ja bih tamo volao da vidim aktivniju ulogu ne samo sindikata nego uopšte partnera koji dolaze iz Srbije i poslodavaca i države. I mi se evo trudimo da u raznim oblastima i građujemo kapacitete sindikata i poslodavaca upravo kako bi oni mogli da pruže više i bolje usluge svojim članovima.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović ističe da su neuređena sindikalna scena sa više stotina sindikata, izniklih iz jednog, dodatno doprineli urušavanju zaštite radničkih prava.
Ima mnogo tih kućnih sindikata i svaki ministar koji je dolazio želeo da ima svoj neki sindikat. Nažalost, mi ovdje nemamo zakon o sindikatima koji bi definisao ovu oblast da se zna tačno koje su to centrale i da centralama pripada organizovanje sindikata, tako da se čini da mi imamo 25.000 sindikata. U stvari, oni su svi u Savezu samostalnih sindikata i onda se zloupotrebljava ta činjenica nekad od strane ministra, nekad od strane nekih političara.
Sagovornici u našoj emisiji Talasanje sigurni su ipak da sindikati imaju budućnost. Ona, kako kažu, počiva, kao što je to u razvijenom kapitalizmu, na ozbiljnoj zaštiti radničkih prava kao što su borba za plate, radno vreme i bezbednost na radu.
Objavljeni su javni pozivi za razvojni program Evropske unije za razvoj infrastrukture. Poziv je upućen opštinama u Šumadiji, zapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji. Obezbeđeno je 10 miliona evra bespovratnih sredstava. Detaljnije Milka Babić.
Polovina od 99 opština na koje se odnosi poziv su nerazvijene. Većina je u brdsko-planinskim predelima i neophodna im je pomoć kako bi unapredile uslove za život i rad. Za javnu i poslovnu infrastrukturu Evropska unija je izdvojila skoro 9 miliona evra. Objašnjava menadžer programa EU Pro Graham Tindall.
U infrastrukturu u smislu i socijalne i ekonomske, ali također drugih aspekata. Postoji i drugih 5 miliona evra koji su opredeljeni za socijalnu infrastrukturu u smislu bolnica, škola, centara za socijalni rad. Međutim, imamo i također jak privredni element i tu ima dosta miliona da bi se posmatralo razvoj industrijskih zona, privrednih projekata kako bi se povećale investicije.
Lokalne samouprave treba da razmišljaju dugoročno i da osmisle projekte koji zadovoljavaju potrebe građana. Više od milion evra namenjeno je za izradu tehničke i planske dokumentacije, navodi Tindal.
Pokušavamo da uklopimo razne delove u slagalicu kada se opštine prijave za ove projekte infrastrukture i socijalne programe, ali također i za plansku dokumentaciju, za GIS, geografski informacijni sistem. Radimo i sa upravljanjem zemljišta, zemljištem i elektronskim dozvolama. Dakle, svaka opština onda može da osmisli elemente iz ovog programa koji su strateški i koji se najbolje uklapaju u njene potrebe.
Planirane aktivnosti su prve u okviru programa EU Pro, vrednog 25 miliona evra, koji će Evropska unija realizovati u naredne 3 godine. Cilj je jačanje lokalnih samouprava i ravnomerniji regionalni razvoj.
U narednim minutima govorimo o upravnicima zgrada. Prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, koji se primenjuje od početka 2017. obaveza svake zgrade je da ima upravnika. Stanari se najčešće opredeljuju da upravnik bude neko od komšija, ali ako se ne dogovore, opština treba da im dodeli profesionalnog upravnika. Do sada u Beogradu ni jedan upravnik nije postavljen prinudno, jer se stanari još upoznaju sa pravima i obavezama. O tome Mirjana Nikolić.
Stambene zgrade imale su rok do decembra prošle godine da se upišu u registar, što je većina i učinila. Onima koji nisu, sekretarijat za inspekcijske poslove Beograda još gleda kroz prste, pa još ni jednoj zgradi nije napisana kazna od 50.000 do 2 miliona dinara za neregistrovanje zgrade. Komunalna inspekcija još objašnjava postupak i daje savete, jer se često dešava da niko ne želi da bude upravnik, a ne žele profesionalnog jer se plaše visokih troškova. Najveći problem je što upravnici nisu dobro pročitali zakon o stanovanju, niti shvatili šta su njihove dužnosti i obaveze, smatra profesionalni upravnik Miloš Matejić, uz napomenu da se ne završava sve sa registracijom stambene zajednice.
Što se tiče profesionalnih upravnika, oni svakako znaju sve svoje obaveze i odgovornosti i znaju način na koji se ti problemi rešavaju. Postoje i puno finansijskih i računovodstvenih poslova koji svaki od i upravnika i profesionalnih upravnika mora da poznaje i mora time kvalitetno da se bavi kako bi validno zaštitio i ispunio sve zakonske obaveze koje jedna stambena zajednica treba da ispuni.
Građani su godinama očekivali da će se za fasade, čistoću, stepenište ili interfon zgrade brinuti neko drugi, kaže urednik portala Kamatica Dušan Uzelac. Zato sada vlasnici stanova, kada plaćaju za održavanje zgrade, često nisu sigurni zašta tačno izdvajaju novac.
Sve komšije unutar jednog ulaza su u obavezi da naprave dogovor. Na njima je da li će plaćati komšiju 100 dinara mesečno ili će plaćati profesionalnog upravnika zgrade koji je iz neke agencije 200.000 dinara mesečno. Znači, to je apsolutno stvar dogovora. Najčešća praksa je da građani odvajaju po kvadratu neki iznos koji se u gomili koristi za održavanje, znači tekuće održavanje zgrade, mislim na čišćenje i zamenu sijalica i ono što je tekuće, ali se i deo sredstava stavlja u fond koji, odnosno na račun, ne postoji nijedan fond drugi nego račun ulaza, gde se novac skuplja za investiciona ulaganja.
Kamatica je istraživala i šta je sa onih 10 do 20% komšija koji nikada ne žele ništa da plate. Uzelac svima preporučuje dogovor, jer u protivnom, ako većina stanara plati neki veći trošak, kao što je na primjer popravljanje fasade, postoji mogućnost za tužbu, pa čak i za prinudnu naplatu troškova komšijama sa kojima je dogovor nemoguć.
Slušate Novosti dana.
U više odvojenih akcija policija je u prethodnih nekoliko dana uhapsila 8 osoba, osumnjičenih za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Oduzeto je 38 pušaka, 13 pištolja, 3 revolvera i više od 2000 komada municije različitog kalibra. Krivične prijave podnete su protiv 32 osobe.
A u centru Pančeva, u blizini dečijeg vrtića, jutros je za sada nepoznata osoba ispalila više hitaca u 29-godišnjeg muškarca iz Starčeva sa boravištem u Pančevu. Policija traga za počiniocem. Završene su novosadske muzičke svečanosti koje su trajale od 19. do 29. aprila i koje su još jednom i po kvalitetu umetničke muzike i po broju publike pokazale da zasluženo imaju renome izuzetnosti u regionu. Kako ih ocenjuju organizatori, čućemo od naše Bojane Karavidić.
Od večeri otvaranja i Beogradske filharmonije, preko solista, pijaniste Aleksandra Mađara, kamernih orkestara, pa do završnog koncerta ansambla perkusionista, Nomus su pratili aplauzi. Organizator je kao i do sada muzička omladina Novi Sad, na čijem čelu je Milan Radulović i kao urednik festivala.
Veliki broj mladih umetnika predstavlja jednu od osnovnih karakteristika ovogodišnjeg festivala. Brojne naše produkcije predvođene sa festivalskim kvartetom koji je po prvi put nastupio u okviru festivala, zatim produkcija koncerata Vojvođanskog simfonijskog orkestra koji je sa uspehom nastupio u Novom Sadu i Beogradu, pokazuje vitalnost festivala Nomus.
Pred publikom je za 10 dana bilo 13 programa.
Sve je to bilo začinjeno velikim brojem umetnika, istaknutih umetnika i ansambala koji su došli iz inostranstva i ja duboko verujem da će ići ka sve boljim i boljim programima.
Za umetničku direktorku Mariju Adamov dolazak flautistkinje Irene Grafenauer iz Slovenije predstavlja izuzetan događaj.
Irena Grafenauer je flautistkinja, možda najveća među ženskim izvođačima na tom instrumentu s kraja 20. i početka 21. veka. Nažalost, ona je već dosta davno prestala da svira zbog bolesti, ali na neki način je upravo kod nas u Novom Sadu nastavila da svira.
43. novosadske muzičke svečanosti održavale su se u sinagogi, Srpskom narodnom pozorištu i svečanoj sali gradske kuće, tradicionalno ustupljenim prostorima, jer Novi Sad nema koncertnu dvoranu.
Kada je reč o vestima iz sporta, dobra vest stiže iz Rvanja. Viktor Nemeš naime plasirao se u polufinale evropskog prvenstva, više o tome za nekoliko minuta u sportskom žurnalu. A pred sam kraj emisije u Beogradu smo, govorimo o predstojećim praznicima, ali i o brojnim turistima. Današnji ponedeljak za mnoge je neradan jer su 1. maj spojili upravo sa vikendom, no to ne znači da je u Beogradu manja gužva nego inače. Turisti su stigli sa svih strana sveta, a reportažu iz centra grada donosi naša Marina Bajić.
Melodija čuvenog Pahelbelovog kanona skoro uvek se čuje Knez Mihajlovom, ali njegovi izvođači studenti danas su imali zavidnu publiku, grupu turista koja je jutro stigla iz Irana i kojoj su prve stanice, kao i većini, Kalemegdan i Knez Mihajlova.
I'm from Iran. My name is Reza.
Zovem se Reza. Došao sam jutros, ostajem 3 dana. Ovo mi je prvi put da sam u Beogradu. Znam da je veoma fin grad i da je Srbija lepa zemlja koja ima dobre ljude.
Na Trgu Republike, dok fotografišu spomenik Knezu Mihajlu, Narodno pozorište i muzej, upoznajemo i prijatelje iz Kine.
I'm from China. My name is Chota.
Ja sam iz Kine. Zovem se Chota. Danas sam stigla, ali ostajem 7 dana. Beograd je veoma lep, miran i kulturan. Ići ću i u Niš.
Niš.
Prva stanica većini je infocentar turističke organizacije Beograda. Šta stranci žele da obiđu, otkriva nam Jovan Dragić.
Kalemegdan, Skadarlija, naravno Hram Svetog Save, Muzej Nikole Tesle, Muzej istorije Jugoslavije, Ada Ciganlija, onda Zemun, taj deo ceo sa Akejom. To su neke glavne stvari.
A šta ostane u uspomeni i koje su prve asocijacije na Srbiju, zna najbolje prodavac u gradskoj suvenirnici Daliborka.
Mislim, život, kafane, da, recimo, tako nešto, hrana.
Koje jezike ste najčešće čuli ovih dana?
Turskim, najčešće. Grčkim, ima dosta turista i Španije.
Šta kažu, skupo? Jel porede sa drugim zemljama?
Očekuju jeftinije.
Možda i očekuju jeftinije, ali brojke koje ima PR menadžer turističke organizacije Srbije Olga Baletić pokazuju da dolaze u sve većem broju i da sve češće noće.
To je rast od 17% kada govorimo o dolascima, 18% kada govorimo o noćenjima u Srbiji. Beograd je zaista značajna city break destinacija i postoje turistički brend. Međutim, i druge destinacije u Srbiji, city break destinacije kao što je Novi Sad, kao što je Niš, postižu odlične rezultate. Na drugom mestu po njihovim interesovanjima je planinski turizam.
Ako se po jutru dan poznaje, proleće i 1. maj dobro otvaraju sezonu. Nek se pripreme Exit i Guča.
A i vreme će ići na ruku turistima, kao i svim onima koji će sutra na prvomajski urenak. U ovom trenutku 30 stepeni u Beogradu, 29 u Novom Sadu i Somboru, 27 u Nišu, u Kragujevcu, 26. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Popodne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti moguće je ređa pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviše od 27 do 30 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 17, najviša 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nenad Selaković, tonski realizator Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, svakako preporučujem da ostanete uz naš program koji možete pratiti i na sajtu RTS-a kao i na platformi RTS Planeta i na društvenim mrežama. Želim vam prijetan dan.